Bipleyem Azatlyk Radiosi. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnäligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedowyň Maraýdan sapary müňlür çadamyň hereketini çäklendirdi. Türkmenwasyda 3 görnüşli derman teristesiniň satygy gadagan edildi. Türkmen migrantlarynyň Türkiýede galmak üçin toplamaly resmi namalarynyň sany artdy we beýle täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men, Ýogsun Anny Gurban tanış edýärin. Tutuş yurt boyunca bir neçe yokor dereceli resminin işten çekilmeğine ve vezipesinden bosadılmağına alıp gelen korrupsiya kalmalarının arasında Ukrayna'nın 5 devletinin prokurorları vezipelerinden karakladırdı. Baş prokuratura 25. yanvarda Zaporizhia, Kirovhrad, Poltava, Sumy ve Chernihiv devletlerinin prokurorlarının vezipelerinden bosadılandığına etti. Bu galmagal 22-nji ýanwarda yerli medeniýetde goranmak ministrliginiň gosuny azyk bilen üpçin edýänlere aşa köp pul töleýänligi baradaky aýyplamalar peýda bolandan soňra turdy. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş terkerdesi Valeri Zaluzhny, Ukraina asyrly Amerikan raýaty Georgi Stepanetsiň emlägindän alan 1 milyon dollar mirasını Ukrayna'nın yaralı güçlerine peşkeş verdi deyip Ukrayna metruvati 25. yanvarda. Bu xabar New York Times gazetine çıkanından bir gün son xabar verdi. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin resmileri Zaluzhny'nin bu seri işteni şu ayın başında yaralı güçlere peşkeş verenliğini tasdik ettiler deyip Ukrayinska Pravda'nın xabarını belleniyar. Zaluzhny Stepanets bu pulun gosuna gollu vermek üçin ulanılmagyny islenir dip düşünenligini aýtdy. Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýynda öz duýulýşyr goňçusyna gosun sürelýäri Ukrainadaky we beýleki ýurtlardaky adamlar tarapyndan bagyş edilen teristeler ýurda dökülmegini dowam etdirýär. Özbegistanyň ministrliklerin we puwdo edaralarynyň işgärleriniň umumy sany 56,573 adamdan geçmelilerlip, Gazyada Nokot ul ýurdun prezidentiniň 25-nji ýanwarda gol çeken kararyna salgylanyp habar berdi. Özbegistan Respublikasynyň yerine ýetirji häkimetleriniň işini netijeli utgaşdyrmak üçin ilkinji nowatda görülmeli guramaçylyk çäreleri barada karara laýyklykda ministrliklerde we puwdo edaralaryna 17,447 sany dolandyryş we önümçülük işgärinin iş orny, ýagny 24% iş orny azaldylýar. Ministrliklerin we puwdoklaryň başlyklarynyň ornasarlarynyň sany 207-den 144-de senli, ýagny 30% azaldylýar. 703 awtologyň we 10 binanyň boşadylmagy, iş ornlarynyň kemeldilmegi netijesinde 1,5 trilyon sum, ýa-da 133 milyon dollar. Gulluk awtologlarynyň azaldylmagy netijesinde 70 milyard sum, ýagny 6 milyondan gowrak büdjet serişde tygşytlanar. Özbegistanyň dolandyryş özgörtmeleri dekabr aýynyň aýagyna başlandy. İçeri işler ministrliginiň merkezi Berdimuhammedow adyndaky kattejler toplumynyň nowatdaky tapyrynyň açylyş tabarasy geçirildi diýip Orient neşri habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä, çogunly ýaşaýyş toplumynyň urulan ýokary amatlykly jaýlara müňlerçe maşgala göçüp geldi. Açylyş tabarasy ahal teke we döwlerine atlanyp hatara düzlen ýigitleriň, artistleriň gatnaşmagyna beýik ýüpek ýolyny atladýan gadym galalaryň, kerwen saraýlaryň Joşgunly günnogur bazarlarynyň teşwi janlandyrylýan çykyşlar bilen utgaşdy diýip Türkmen portal neşri dawaradan nüşürilen bagtly suratlary çap etdi. Uludan tutulan dawara gatnaşçylar ýaşaýyş jaý toplumynyň dolandyryş binasynda Melikkuly Berdimuhammedow heýkelini taqdim etdiler. Türkmenistan'ı urlayan binaların açılış davaralarını urlan tutmak ve kadimi depte surlar esasında sahnelaştırmak praktikası son 10 yıllıklarda adatı var yağdayı urlu ve hükümet tankıyçıları bu çarelerin yurtta devam ettirilen mecbur dekmetin bir öyle olup duruyanlığına ediyarlar. Siz haberler dinlediniz.